Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji bit ćete u prilici da se upoznate sa stvaralaštvom Ferdinanda Bertonija, venecijanskog kompozitora koji je na poseban način obeležio muzičku istoriju Venecije u drugoj polovini 18. veka. Bertoni je rođen u jednom malom mestu u blizini Breše, a prve muzičke pouke stekao je u Bolonji kod čuvenog muzičkog teoretičara Giovannija Battiste Martinija. Kao veoma talentovan muzičar odlučuje da karijeru nastavi u Veneciji, gde je vrlo brzo dobio mesto prvog orguljaša Bazilike Svetog Marka, pobeđujući veoma zahtevnu konkurenciju. U to vreme bio je poznat među aristokratskim porodicama kao veoma dobar nastavnik muzike, ali i kao autor uspešnih opera. Sa druge strane, vezanost za crkvu i crkveni život kao rezultat dala je značajan broj duhovnih dela, pre svega oratorijumskog žanra. Danas nam je poznat podatak da je iza sebe ostavio blizu 50 oratorijuma koje je komponovao u periodu od 1746. do 1785. godine. Također postoje podaci i o tome kako je tokom 1771. godine bio u prilici da upozna tada mladog Wolfganga Amadeusa Mozarta, kao i Johana Kristijana Baha 7 godina kasnije tokom boravka u Londonu gde su se izvodile njegove opere. Uticaj dvojice poznatih kompozitora neosporan je u stvaralaštvu Ferdinanda Bertonija, iako je, slobodno možemo reći, njegovo stvaralaštvo do danas ostalo u njihovoj senci i poznato je mahom uskostručnom krugu muzičara. Godinu dana pred nastanak kompozicije Miserere 1801. godine, Bertoni je komponovao rekvijem koji je izveden na sahrani Domenika Cimaroze, a sam Miserere na tekst 50. psalma dovršio je 1802. godine kao delo koje bi se izvodilo nakon jednog od njegovih najpoznatijih oratorijuma David Pokajnik. Delo je komponovano za dva soprana, hor i orkestar, a mi ćemo ga danas slušati u izvođenju soprana Patricije Schumann i Margarite Zimmermann, hora Radio Stockholma i ansambla i solisti Veneti. Diriguje Claudio Scimone.
Thank you.
Slušali ste Mizerere Ferdinanda Bertonija u interpretaciji soprana Patricije Šuman i Margarite Cimerman, hora Radio Štokolma i ansambla i solisti Veneti pod upravom Klaudije Šimonea. A do kraja emisije Visine slušat ćete Bertonijevu sinfoniju za orgulje u izvođenju Mauricija Makele. Sinfonijom za orgulje Ferdinanda Bertonija završili smo emisiju Visine koju je za vas pripremila Tamara Maljković.